Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče pri katehezi, Kristusovo vstajenje človeka ozdravlja žalosti. Verniki še vedno v velikem številu prihajajo na grob papeža Frančiška. Sveti oče vernikom iz Burundija, ohranjajte upanje v boljši svet. Papežev telegram ob smrti kardinala Menikelija. Leon 14. o novih svetnikih kot svetlih znamenjih upanja. Papeževa kateheza med splošno audienco v sredo 22. oktobra je govorila o Kristusovem vstajenju, ki človeka ozdravlja žalosti. V današnjem času žalost spremlja mnoge ljudi, jemlje jim smisel in življenjsko moč. Kako stali Jezus ozdravlja človeka žalosti, lahko vidimo v pripovedi o dveh učencih, ki na poti v Emaus srečata Gospoda. Ko ga spoznata, njuna potrtost in obupanost izgineta, v srcu pa ima ponovno zagori upanje. Gre za odlomek iz 24. poglavja Lukovega evangelija.
Il se dire l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous?
In rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Še tisto uro sta ostala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane najstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je Gospod resnično vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha. Kateheza papeža Leona 14. je imela naslov Kristusovo vstajenje, odgovor na človekovo žalost.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti tutti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
La risurrezione di Gesù Cristo è un evento che non si finisce mai.
Vstajenje Jezusa Kristusa je dogodek, ki ga ne moremo nikoli nehati kontemplirati in meditirati. Bolj se vanj poglabljamo, bolj ostajamo polni čudenja. Privlači nas kot neka luč, ki je nevzdržna, a obenem očarljiva. To je bila eksplozija življenja in veselja, ki je spremenila smisel celotne stvarnosti, iz negativnega v pozitivno. Vendar pa se ni zgodila na bučen, še manj na nasilen način, temveč blago, skrito, rekli bi, ponižno. Danes bomo premišljevali o tem, kako Kristusovo vstajenje lahko ozdravi eno od bolezni našega časa. To je žalost. Žalost, usiljiva in razširjena, spremlja dneve mnogih ljudi. Gre za občutenje negotovosti, včasih globokega obupa, ki vdira v notranji prostor in zdi se, da prevlada nad vsakim vzgibom veselja. Žalost jemlje smisel in moč življenju, ki postane potovanje brez smeri in pomena. Ta aktualna izkušnja nas spominja na znano pripoved iz Lukovega evangelija o dveh učencih na poti v Emaus. Razočarana in obupana se odpravita iz Jeruzalema, da bi pustila za sabo upanje položeno v Jezusa, ki je bil križan in pokopan. V začetnih vrsticah ta prizor predstavlja paradigmo človeške žalosti, konec cilja, v katerega je bilo vloženo veliko energije, uničenje tistega, kar se je zdelo bistveno za življenje. Upanje je izpuhtelo, potrtost se je naselila v srce. V kratkem času, med petkom in soboto, se je vse sesulo v dramatičnem sosledju dogodkov. Paradoks je zares pomenljiv. Ta žalostna pot poraza in vrnitve nazaj k običajnemu se zgodi na isti dan kot zmaga luči, velike noči, ki se je popolnoma dovršila. Dva moža obrneta hrbet Golgoti, strašnemu prizoru križa, ki ga še vedno imata v svojih očeh in srcu. Vse se zdi izgubljeno. Treba se vrniti k prejšnjemu življenju, biti neopazen in upati, da te nihče ne prepozna. Na neki točki pa se učencema približa popotnik, morda eden izmed mnogih romarjev, ki so za veliko noč bili v Jeruzalemu. To je ostali Jezus, ki pa ga ne prepoznata. Žalost zamegli njun pogled, izbriše obljubo, ki jo je učitelj večkrat izrekel, da ga bodo ubili in da bo tretji dan vstal. Neznanec se približa in pokaže zanimanje za to, kar govorita. Besedilo pravi, da sta žalostna obstala. Uporabljeni grški pridevnik opisuje popolno žalost. Na njunima obrazoma se kaže paraliza duše.
Gesù li ascolta, lascia che sfoghino la loro delusione. Poi con grande franchezza.
Jezus ju posluša, pusti jima izraziti svoje razočaranje. Nato ju z veliko iskrenostjo ošteje, da sta nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki, ter ima s pismi pokaže, da je Kristus moral trpeti, umreti in vstati. V srcih obeh učencev se ponovno razplamti toplina upanja in ko se že zvečeri in prispeta na cilj, skrivnostnega tovariša na poti povabita, naj ostane z njima. Jezus povabilo sprejme in z njima sede k mizi. Nato vzame kruh, ga razlomi in ga ponudi. V tistem trenutku ga učenca spoznata, on pa tako izgine izpred njiju. Dejanje lomljenja kruha jima odpre oči srca in ponovno razsvetli pogled, ki jima ga je zameglila obupanost. In tako vse postane jasno. Skupna pot, nežna in močna beseda, luč resnice. Takoj se ponovno razplamti veselje, energija spet teče skozi utrujene ude. Spomin ponovno postane hvaležen. In učenca se hitro vrneta v Jeruzalem, da bi o tem povedala drugim.
Il Signore è veramente risorto.
Gospod je resnično vstal. S tem prislovom, resnično, se izvrši izpolnitev naše človeške zgodovine. Ni naključje, da je to pozdrav, ki se ga kristjani izmenjajo na dan velike noči. Jezus ni vstal z besedami, ampak z dejstvi, svojim telesom, ki nosi znamenja trpljenja, večni pečat njegove ljubezni do nas. Zmaga življenja ni neka prazna beseda, ampak resnično in konkretno dejstvo. Naj nam je nepričakovano veselje pri učencema izjema vsa prijetni opomin, ko pot postane težka. Ustali radikalno spremeni pogled. Ulije upanje, ki napolni praznino žalosti. Po poteh srca ustali hodi z nami in za nas. Pričuje o porazu smrti, potrjuje zmago življenja, kljub sencam kalvarije. Zgodovina ima še veliko upanja na dobro.
Riconoscere la risurrezione significa cambiare sguardo sul mondo.
Priznati vstajenje pomeni spremeniti pogled na svet, vrniti se ključi, da bi spoznali resnico, ki nas je rešila in nas rešuje. Sestre in bratje, vsak dan bodimo budni, ko se čudimo veliki noči vstalega Jezusa. Samo On iz nemogočega naredi mogoče.
Lui solo rende possibile l'impossibile.
Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal s člani bratovščine monsignorja Courtneya iz Burundija, ki so skupaj z nuncijem prišli na romanje v Rim. Bratovščina se imenuje po nadškofu Michaelu Aidenu Courtneyju, nekdanjemu nunciju v Burundiju, ki je bil leta 2003 ustreljen med tem, ko je v bližini prestolnice potoval v avtomobilu. Sveti oče je uvodoma spomnil na besede upanje ne osramoti, s katerimi je papež Frančišek predstavil jubilej, ob tem pa dodal.
Or notre espérance, c'est Jésus-Christ.
Naše upanje je Jezus Kristus. On in samo On je upanje cerkve in vsega sveta. Vsi se zavedamo, da svet danes potrebuje to upanje. Zato hodimo kot romari, da bi ga srečali in ga ponovno postavili v središče našega življenja in življenja sveta. Vesel sem, da vas lahko sprejmem na vaši poti vere. svojim vsakodnevnim obveznostim se boste vrnili okrepljeni v upanju, bolje pripravljeni za delovanje na področju celostnega razvoja vsakega človeka v luči Evangelija, je dejal papež Leon XIV. Ter se navzočim zahvalil za njihovo razpoložljivost in pomoč ranljivim ljudem. Po njegovih besedah na ta način obeležujejo spomin na monsignorja Courtneya, ki se je zavzemal zanje in je daroval svoje življenje za mir v njihovi dragi državi.
Vous êtes en sa mémoire une famille proche du pape au Burundi.
V njegov spomin ste družina, ki je blizu papežu v Burundiju in želi v Kristusovem imenu biti blizu revnim in ubogim. Vaš prispevek k postavitvi spomenika v Minagu, kraju njegovega umora, kot tudi vaša vključenost v projekt izgradnje zdravstvenega centra, vaša vsakodnevna karitativnost do najbolj potrebnih ter številne druge pobude so močno sporočilo za cerkev v vaši državi, je poudaril sveti oče ter člane bratovščine spodbudil pri nadaljevanju njihovih dejavnosti. Povabil jih je, naj ohranjajo upanje v boljši svet ter gotovost, da bodo njihova prizadevanja, če bodo združeni s Kristusom, obrodila sadove in bila poplačana. Vas in vašo drago deželo Burundi izročam varstvu Rožnovenske Matere Božje ter iz srca podeljujem apostolski blagoslov vam, vašim družinam in dobrotnikom, ki si prizadevajo za spodbujanje celostnega razvoja burundijskega ljudstva. 21. oktobra je minilo 6 mesecev od smrti papeža Frančiška. Pogreb je potekal 5 dni kasneje, nato pa so ga na njegovo željo pokopali v baziliki svete Marije Velike, kamor od tedaj vsak dan prihajajo velike množice ljudi. Kot je dejal nadduhovnik te bazilike kardinal Rolandas Makrickas, v 6 mesecih število romarjev ni upadlo. Največ jih je bilo med jubilejem mladih, ko so v 4 dneh našteli tudi 100 000 obiskov. Nekateri romari so za Vatican News spregovorili o svojih spominih na papeža Frančiška. Mnogi izmed njih so izpostavili njegovo bližino in preprostost. Gospo Nadjo je vedno nagovarjala papeževa pozornost do zadnjih. Ljubezen, ki je iz tega izhajala. Prepričana je, da je veliko naredil s svojimi dejanji, saj je včasih preveč izrečenih besed. Matejo, ki zase pravi, da ne hodi veliko v cerkev, je poudaril, da je bil papež Frančišek stalna prisotnost v vsakdanjem življenju. Študent Filipo se spominja pozornosti, ki jo je imel sveti oče do mladih in do narave, Sofiji pa je v srcu ostal njegov preprost pozdrav dober večer, ko se je po izvolitvi pojavil v loži blagoslovov bazilike svetega Petra. Giuliana večkrat pride na grob papeža Frančiška, kjer najde mir. Duhovnika Johannes iz Nemčije in Emanuel iz Bruslja, ki sta v teh dneh v Rimu s skupinama romarjev, sta izpostavila novi pogled papeža Frančiška glede bivanskih in materialnih periferij. Mehičanko Estelo, ki živi v Združenih državah Amerike, pa je nagovorilo dejstvo, da papež Frančišek ni delal razlik med ljudmi. Ne glede na to, če si rumen ali črn, moški ali ženska, zanj so bili vsi enaki, kakor smo vsi enaki v božjih očeh, je dejala. Svojo izkušnjo je za vatikanske medije podelil tudi koptski škof Antonio Smina, kanonik bazilike svete Marije Velike, ki je večkrat spremljal papeža Frančiška, ko je molil v kapeli s podobo rešiteljice rimskega ljudstva. Po njegovih besedah je sveti oče vse spodbujal naj molijo rožni venec in občutijo Marijino materinstvo. Ob tem je škof spomnil še na številne argentinske romarje, ki so tako kot on papeža Frančiška občutili kot očeta in se mu prihajajo poklonit. Kardinal Makrickas pa je dejal, da je sveti oče dosegel srca mnogih ljudi zato, ker je živel evangelij v njegovem bistvu. Bil je pristen. Ljudje so v papežu Frančišku videli, kako lahko udejanjajo evangelij z jasnimi besedami in dejanji. Sveti oče je ob smrti kardinala Eduarda Menichelija, 86-letnega upokojenega nadškofa nadškofije Ancona Osimo, tamkajšnjemu metropolitu Angelu Spini poslal telegram. V njem izraža svoje sožalje ob izgubi, ki je prizadela to nadškofijo ter skupnost Kjeti Vasto, v kateri je kardinal deloval kot prizadevan pastir, pa tudi nadškofijo Camerino San Severino Marke, kjer je velikodušno opravljal duhovniško službo. Papež Leon XIV. Se spominja tega dragega brata, ki je z veliko predanostjo služil cerkvi in svetemu sedežu, ter gospoda prosi, naj ga na priprošnjo blažene device Marije sprejme v nebeški Jeruzalem. Hkrati njegovim sorodnikom, tistim, ki so zanj ljubeče skrbeli, ter vsem navzočim na pogrebu, podeljuje apostolski blagoslov.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 20. oktobra sprejel dvorane Pavla VI. Romarje, ki so se udeležili nedeljske kanonizacije Ignacija Šokralaha, Malojana, Petra Torota, Vincencija Marije Poloni, Marije Zgore Karmel Rendiles Martinez, Marije Troncati, Jožefa Gregorija Hernandeza Cisnerosa in Bartola Longa.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
O imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.
Cari fratelli e sorelle, sono contento di incontrarvi all'indomani della canonizzazione dei 7 nuovi santi.
Dragi brati in sestre, vesel sem, da se srečujemo dan po kanonizaciji 7 novih svetnikov, s katerimi ste iz različnih razlogov zelo povezani. Pozdravljam vsakega od vas, zlasti kardinale, škofe, redovne predstojnice in civilne oblasti, ki ste danes prisotni. Vesel in slovesni dogodek, ki smo ga praznovali včeraj, nas spominja, da skupnost cerkve vključuje vse vernike v prostoru in času, vseh jezikih in kulturah in nas združuje kot Božje ljudstvo, Kristusovo telo in tempelj Svetega Duha. Možje in žene, ki smo jih včeraj razglasili za svetnike, so za vse nas svetla znamenja upanja, ker so svoje življenje darovali v ljubezni do Kristusa in bratov.
We all share in the joy of the beloved Armenian people.
Vsi se pridružujemo veselju ljubljenega armenskega naroda, ko gledamo na svetost mučeniškega škofa Ignacija Malojana. Bil je pastir po Kristusovem srcu in v času velikih težav ni zapustil svoje črede, ampak jo je spodbujal, naj se ukrepi v veri. Ko so ga prosili, naj se v zameno za svobodo odreče svoji veri, ni okleval in izbral svojega gospoda, celo do te mere, da je za Boga prelil svojo kri. To me spominja na armenski narod, ki v kamen uklesava križ kot znak svoje trdne vere, trdne kot skala. Naj posredovanje novega svetnika obnovi goričnost vernikov in prinese sadove sprave ter miru za vse. Globoka vera prebivalcev Papue Nove Gvineje se odseva v svetem Petru Torotu, ki nam daje navdihujoč primer vztrajnosti in moči pri oznanjevanju evangelske resnice. Kljub težavam in izzivom, celo kljub grožnjam za življenje. Čeprav je bil navaden kateket, je pokazal izjemen pogum, ko je tvegal svoje življenje, da bi tajno opravljal svoje oznanjevalno delo, saj je bilo njegovo pastoralno delo med drugo svetovno vojno prepovedano strani okupacijskih sil. Hkrati, ko so te oblasti dovolile prakso poligamije, je sveti Peter Torot odločno branil svetost zakona in se celo spopadel z nekaterimi veljaki. Poslušajmo njegove besede v obilici sovražnosti. To je za nas zelo težko obdobje in vsi se bojimo. Toda Bog, naš Oče, je z nami in skrbi za nas. Moliti moramo in ga prositi, naj vedno ostane z nami.
Queridos hermanos y hermanas.
Dragi brati in sestre, venezuelski škofje so 7. oktobra objavili pismo ob veselem dogodku, ko sta bila povišena v čas svetništva sin in ščer njihove ljubljene dežele, Jožef Gregor Hernandez Cisneros in sveta Karmela Rendiles. In prosili gospoda, naj bosta močna spodbuda, da se vsi venezuelci združijo in se prepoznajo kot sinovi in bratje iste domovine. Ter tako razmišljajo o sedanjosti in prihodnosti o luči kreposti, ki sta jih ta svetnika živela na junaški način. Vprašati bi se morali, katere so te kreposti, ki bi nas morale motivirati. Gotovo vera. Bog je bil prisoten v njunem življenju in ga spreminjal, tako da je preprosto življenje navadnega človeka, kot je vsak od nas, spremenil v luč, ki je v vsakdanjem življenju vse osvetljevala z novo svetlobo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.